Samuela faharoa toko faharoapolo. Ny fikominy Sebana nakorontana ny fiverenan'i Davida tao Jerosalema. Ary sendra nisy lehilahy iray tena ratsy fanahy teo, Seba no anarany, zanak'i Bikri Benjamita. Ary nitsoka ny anjomara izy sady niantso hoe, isika tsy manana anjara amin'i Davida na lova amin'ny zanak'i Jesse, samy mody any amin'ilay niavy ry Israely eo. Ka dia samy niara-nandao an'i Davida ny lehilahy amin'ny Israely ka nanaraka ny Seba zanak'i Bikri. Fa ny lehilahy amin'ny Joda no nifikitra amin'ny mpanjakany hatrany Jordana ka hatrany Jerosalema. Ary no tonga tao an-tranony tany Jerosalema Davida mpanjaka, dia nalainy nivady tsy ny ranon'ny folovavy izay navelany hiantry trano tao, ka nataony tao an-trano fiambenana ary nomeny fivelomana fa tsy nandriny intsony. Ka dia nambenana tao mandra-pahafatiny ireo ka velona tsy nanambady intsony. Joaba namono ny Amasa. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Amasa, vorio ny lehilahy amin'ny Joda ho eto amiko amin'ny ateloana, ary aoka mba ho eto koa ny tenanao. Ary dia lasa Amasa namoron'ny Joda fa nandisi ny fotoanandro ny mena azy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Abisay, ankehitriny izao dia Seba zanak'i Bikri no ahitantsika loza mihoatra no Absalôma, koa enti ny mpanompon'ny tomponao ka enjeo izy fandrao mahazo tanàna mandaka tsy ho azontsika. Ary dia nivoaka hanenjika azy ny olon'ny Joaba sy ny miaramila mpiambinandriana ary ny lehilahy mahery rehetra. Dia nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika ny Seba zanak'i Bikri. Fa no ny tonga tao amin'n'ilay vato lehibe tao Gibeona izy, dia avy Amasa nitsena azy. Ary ny akanjo fiadian'i Joaba ilay ny akanjony dia nofehezina taminy, ary teo amboniny teo ambalahany no nisy ny fehitsabany mba amin'ny tranony. Ary no ny nandeha izy dia latsaka ny sabatra. Ary hoy Joaba tamin'ny Amasa, tsara ihany va ianao ry rahalahy? Dia noraisin'i Joaba tamin'ny tanany ankavanana ny somotry Amasa horohany. Fa Amasa tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tanan'i Joaba, kanjo nasiany tamin'ny kibony izy, ka dia nivaroraka tamin'ny tany ny tsinainy, ary tsy nasiany intsony fa matiny tamin'izay. Ary Joaba sy Abisay rahalahiny nanenjika ny Seba zanak'i Bikri. Ary nizatovin'i Joaba anankiray nijanona teo anilan'ny fatika nanao hoe, izay miandany amin'ny Joaba sy Davida dia aoka hanaraka ny Joaba. Ary Amasa niosin-draha tao anaty lalambe, ary rahitan-dra lehilahy fa nijanona ny olona rehetra, dia nafindra niala teo amin'ny lalambe ho any an-tsahany fatin'i Amasa ka nosaroana ny lamba no nihitany fa nijanona izay rehetra mandalo azy. Ary no nafindra niala teo amin'ny lalambe izy, dia nizotra nanaraka ny Joaba ny olona rehetra hanenjika ny Seba zanak'i Bikri. Rava ny fikominy Seba. Ary izy nandeha namaky ny firenen'i Israely rehetra hatrany Abela sy Betimaka sy ny any Berita rehetra. Ary nivory ireo ka dia mba lasa nanaraka azy. Ary dia tonga izy ka nanao fahirano azy teo Abela sy Betimaka, ary nanandratra tovitany tandrivon'ny tanàna izy ka teo ivelany manolotra ny manda no nitoerany. Ary ny olona izay nomban'i Joaba dia namely nandravany manda. Ary nisy vehivavy endry tao an-tanàna niantso hoe, miaino, miaino e, masina ianareo, lazao amin'i Joaba hoe, mankanesy ry aminy hono ianao fa misy holazainy aminao. Ary noho nefa mbita ao akaiky izy dia hoe ravehivavy, ianao va no Joaba? Dia hoy izy, eny, izao no izy. Ary hoy ravehivavy taminy, mihaino ny teniky mpanompivavinao. Dia hoy izy, miaino azy ao. Ary hoy ravehivavy, izao no fitenin'ny olona taloha, aoka hanadinao Abela izy, koa araka izany ny nahavitany raharaha. Izaho dia isan'nyity fihavanana sady olona mahatoky eto amin'ny Israely, fa ianao kosa mitady andrava renivohitra eto amin'ny Israely, koa ahoana ny hamongoranao ny lovan'i Jehovah? Ary Joaba namaly hoe, sanatry dia sanatry amiko izay handripaka sy handringana, tsy izany tsy akory, fa misy lehilahy avy amin'ny tany avoanan'i Efraima, Seba no anarany, zanak'i Bikri, izay efa nanangatanana hikiomy amin'ny Davida mpanjaka, koa izy ihany no atolory ahy dia hiala amin'ny tanàna aho. ary hoy raha vehivavy tamin'ny Joaba, indro ny lohany hatsipeny aminao eny ankoatrany manda. Dia lasa nanatina ny olona rehetra tamin'ny fahendreny raha vehivavy, dia notapahin'ireo ny lohan'ny Seba zanak'i Bikri ka natsipiny teny amin'ny Joaba. Ary Joaba nitsoka ny anjomara ka dia niala tamin'ny tanàna ny olona samy ho any amin'ilay ny avy. Ary Joaba niverina nankany Jerosalema ho any amin'ny mpanjaka. Ary Joaba no komandiny miaramila rehetra tamin'ny Israely, ary Benaya zanak'i Joiada no mpifehiny miaramila mpiambinandriana, ary Adorama no komandiny mpanao fanompoana, ary Josafata zanak'i Ahiluda no mpitadidin'ny raharaham-panjakana, ary Seva no mpanoratra, ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona, ary Iraja Irita kosa no mpanolotsaina an'i Davida.